Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudaraku, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa kerajaan Israel di utara itu dibawa ke dalam pembuangan oleh bangsa Asyur. Allah memberikan tiga alasan mengapa hal itu terjadi. Itu karena, pertama, bangsa Israel tidak menaati Allah, yang kedua, mereka meragukan Allah, dan yang ketiga, mereka menantang Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Dua Raja-Raja pasal yang ke-18. Kini kita tiba pada Hizkia, yaitu Raja Yehuda. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Allah tidak mengirim Yehuda ke pembuangan? Alasannya, karena Yehuda memang memiliki beberapa raja yang baik, yang bertanggung jawab, dan Hizkia adalah satu di antaranya. Sebenarnya, ia adalah raja terbaik yang pernah memerintah di tanah tersebut setelah Daud. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dari kitab Dua Raja-Raja pasal 18 ini yang menyatakan demikian. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Ahaz, ayah Hizkia, itu adalah seorang raja yang sangat jahat, namun ia memiliki anak yang sangat baik ini. Hal inilah yang kembali membawa kita untuk percaya bahwa ibu Hizkia adalah seorang ibu yang sangat baik dan juga tentu saja saleh. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 18 ayat 4 mencatat demikian. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia itu adalah seorang yang luar biasa. Ia memimpin bangsanya ke dalam suatu kebangunan rohani dan mulai berupaya untuk mengenyahkan atau melenyapkan patung-patung berhala dari tanah itu. Ayat ini menyebutkan ular tembaga yang dinaikkan Musa di padang gurun. Anda dapat melihat dalam Bilangan 21 ayat 1-9 yang juga menceritakan tentang hal ini. Lalu apa sebenarnya yang terjadi pada ular yang dibuat Musa itu? Ular itu ternyata mereka simpan. Dengan sendirinya, kejadian itu akan menjadi suatu momentum yang luar biasa dan disimpan dalam bait Allah. Dan saudaraku, kemudian tibalah saatnya ketika anak-anak Israel akhirnya mulai menyembahnya. Bukannya memandang kepada ular tembaga itu dengan iman seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka ketika mereka telah digigit oleh ular berbisa di padang gurun sebagai hukuman Allah atas pemberontakan mereka, tetapi mereka justru pada saat itu mulai menyembah kepada ular itu. Ular itu kini sudah menjadi batu penghalang di dalam hubungan mereka dengan Allah. Mereka telah kehilangan maknanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ular itu sebenarnya juga dapat mengacu kepada Kristus sebagaimana Yohanes 3 ayat 14 dan 15 mencatat demikian. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita melihat di sini, ular tembaga itu merupakan sebuah lambang yang digenapi oleh Kristus. Orang-orang ini telah memporak-porandakan segala sesuatu dan mereka mulai menyembah ular itu dan bukannya menyembah Allah. Saudara, ketika saya mempelajari 7 jemaat di Asia Kecil, saya telah mencatat bahwa di kota Pergamus itu ternyata ular itu disembah. Nampaknya anak-anak Israel melakukan hal yang sama. Mereka membakar kemenyan untuk menyembah ular tembaga dan mereka menyebutnya dengan istilah Nehustan. Dan kini Hizkia menghancurkannya. Sudah waktunya memang untuk segera menghancurkannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu pelajaran rohani yang besar di dalamnya. Ada organisasi-organisasi tertentu yang sebenarnya telah digunakan Allah di masa lalu. Tetapi sayangnya, orang tidak tahu ketika Allah sudah selesai bekerja melalui lembaga itu dan mereka tetap menolak untuk membubarkannya. Memang ada banyak organisasi yang saya yakin telah dibangkitkan oleh Allah dan juga telah melaksanakan suatu tugas yang hebat. Tetapi kemudian semakin hari pelayanan mereka mulai semakin menurun. Namun mereka tetap saja beroperasi hanya sekedar untuk tetap meneruskan apa yang sudah mereka lakukan. Mereka seakan-akan menjadi ular-ular tembaga yang di masa lalu pernah melakukan suatu tugas dan dipakai oleh Allah secara luar biasa. Akan tetapi, saatnya akan tiba ketika Allah tidak memakainya lagi. Mungkin sudah waktunya untuk mengubah beberapa metode tersebut. Tidak ada kemonotonan di dalam Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda menyadari bahwa Paulus tidak pernah memberikan undangan kepada jemaat untuk maju ke depan setelah kebaktian usai? Jelaslah, D.L. Moody, seorang pengkhotbah besar yang mulai memprakarsainya. Dan kini, sebagian besar penginjil mulai berpikir bahwa mereka harus mengundang jemaat untuk maju ke depan. Dan saya melihatnya sebagai suatu batu sandungan. Mengapa? Karena memang bisa saja Allah mengizinkan D.L. Moody untuk melakukan hal itu. Tetapi, ia mungkin tidak mengizinkan Anda untuk melakukannya. Apa yang dipimpin Allah supaya dilakukan seseorang belum tentu dapat Anda lakukan. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 18 ayat 5-6 mencatat demikian. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Saudaraku, jika tidak ada orang yang dapat dibandingkan setelah Hizkia, tidak seorang pun sebelum dia, maka kita harus menyimpulkan bahwa ia benar-benar seorang yang hebat. Tetapi ia sebanding dengan Daud. Ia adalah seorang raja besar yang dipakai Allah dengan begitu luar biasa. Itulah sebabnya hidupnya diberikan kepada kita di dalam 3 kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab 2 Raja-Raja, 2 Tawarik, dan juga Yesaya. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 18 ayat 7-10, firman Tuhan mencatat demikian. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi tahluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun. Dalam tahun ke-6 zaman Hizkia, itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Hizkia dikatakan adalah seorang raja yang berani. Di bawah komandonya, Yehuda berani memberontak melawan Asyur dan juga mengalahkan orang Filistin. Kemudian dicatat juga pada tahun ke-6 pemerintahan Raja Hizkia, Salmaneser, Raja Asyur, itu menduduki Samaria. Kerajaan utara dikalahkan. Dan Raja Hizkia kita melihat ada di dalam posisi yang sangat buruk. Lalu apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 18 ayat 11-12 mencatat demikian. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Saudara, ini merupakan sebuah ulasan tentang pendudukan atas Israel. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 18 ayat 13-14 firman Tuhan mencatat demikian. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa. Undurlah daripadaku. Apapun yang kau bebankan kepadaku, akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Kita melihat di sini, Hizkia berupaya untuk memberontak terhadap Asyur, tetapi ia tidak berhasil. Karena ia tidak berhasil, maka ia tentu saja harus membayar upeti. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 18 ayat 16-17 dikatakan demikian. Pada waktu itu, Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda. Diberikannyalah semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu, Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem, disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Kita melihat di sini, Sanherin mulai mengancam Yerusalem dengan pasukannya yang besar. Kemudian 2 Raja-Raja 18 ayat 18-19 firman Tuhan selanjutnya mencatat demikian. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoa bin Asaf, bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kita melihat, juru minuman itu berupaya menakutkan mereka dengan menyarankan dua hal. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 18 ayat 20-21 mencatat, kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang? Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir, yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Saudaraku, tahu bahwa Hizkia berharap menerima bantuan dari Mesir, maka juru minuman itu mengolok-olok Mesir sebagai bulu bambu terkulai yang akan menembus dan juga menusuk tangan setiap orang yang berharap kepadanya. Ia seakan berkata, kalian tidak akan memperoleh bantuan apapun dari Mesir. Dan kini, juru minuman itu berupaya untuk menghantam dengan pukulan yang kedua. Sebagaimana 2 Raja-Raja 18 ayat 22 mencatat demikian. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami. Bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah yang di Yerusalem inilah kamu harus sujud menyembah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Hizkia meruntuhkan bukit-bukit pengorbanan di tempat-tempat tinggi, Sanherib berpikir bahwa Hizkia sedang meruntuhkan mesbah-mesbah dari Allah yang hidup dan benar. Ia tidak memahami bahwa Hizkia sebenarnya sedang membersihkan tanah itu justru dari mesbah-mesbah kafir dan berhala-berhala, dan tindakan itu tentu saja merupakan suatu ketaatan kepada Allah, bukan pelanggaran. Orang-orang Yahudi ini memang harus kembali menyembah kepada Allah pada satu mesbah di Yerusalem, dan mereka mendekatinya hanya melalui korban darah. Akan tetapi hal itu terlihat bagi Sanherib, seolah-olah Hizkia justru telah meruntuhkan Allahnya ketika ia sangat membutuhkannya. Selanjutnya 2 Raja-Raja 18 ayat 23 mencatat demikian. Maka sekarang, baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur, aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Kita melihat, ini merupakan sebuah penghinaan dan suatu ekspresi dari penghinaan yang kuat atas kekuatan militer yang dimiliki oleh Yehuda. Lalu bagaimana selanjutnya? 2 Raja-Raja 18 ayat 26 mencatat, "Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkia, Sebna dan Yoa kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa orang Yahudi ini ternyata telah berbaris pada tembok kota Yerusalem sambil mendengarkan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena itulah para petinggi Yehuda berkata, "Berbicaralah kepada kami dalam bahasa Aram, kami dapat memahaminya." Kita melihat bahwa juru minuman itu benar-benar sedang berusaha untuk meruntuhkan semangat dari tentara orang Yahudi ini. Lalu bagaimana selanjutnya? 2 Raja-Raja 18 ayat 28-29 mencatat, "Kemudian berdirilah juru minuman agung, dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, 'Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku.'" Kita melihat, bukannya mengganti dengan bahasa Aram, tetapi juru minuman agung ini justru langsung menteror penduduk dan berusaha mencuci otak mereka dengan propaganda. Lalu bagaimana selanjutnya? 2 Raja-Raja 18 ayat 30-32 dicatat demikian. "Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, 'Tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Asyur.' Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, 'Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon arahnya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian, kamu hidup dan tidak mati, tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan, 'Tuhan akan melepaskan kita.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat juru minuman ini sedang berupaya untuk merayu orang-orang Yahudi supaya mereka menyerah. Ia mengulangi bahwa baik Hizkia maupun Allah tetap tidak akan dapat menyelamatkan mereka. Dan ia berjanji bahwa hidup orang-orang Yehuda ini akan dilindungi hanya jika mereka menyerah. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 18 ayat 33-35 mencatat demikian. "Apakah pernah para allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku?" Saudaraku, kita melihat di sini, ternyata bagi juru minuman itu, ini semua merupakan sebuah argumentasi yang mematikan dan tentu saja tidak ada jawabannya. Memang benar bahwa sejauh ini tidak ada Allah yang mampu melepaskan umatnya dari kekuatan Raja Asyur. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa Allah-Allah dari negeri lain itu bukanlah Allah sebenarnya. Sementara Allah yang hidup itu adalah Tuhan alam semesta. Dan selanjutnya, 2 Raja-Raja 18 ayat 36 mencatat, tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun. Sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini kesan apapun yang ditimbulkan dari argumentasi di hati orang-orang yang mendengarkannya, tidak seorang pun yang memberikan tanggapan. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 2 Raja-Raja ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itulah, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami hingga pada saat ini di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami selanjutnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.